hayi ngibonile yikho abantu bade bekolisa ngoba nawe uyakwazi ukuthi kona abantu into ezinje bayazithanda kakhulu. Abakolisile abakolisayo singathi sisashile kodwa hayi kube kumnandi.
Namafitshane ungathi injongo kahulumende eyokwenza umbuthano wona lo ifezekile na?
Injongo yangkhona vele ayinangqondo, akubonde ukuthi kusebenzani ngaphandle kokuthi bayaletha nje abantu abakuzihambela bekamisile bengagqokanga. Vele angibonde ukuthi kusebenzani, akuletha imisebenzi, akuletha amatorisi, akula torisi ebuye kuzibona into ezinto, akusebenzi lophela.
Manje singathini nxa sikhangele lokho okwenzakeleyo? Sibona ukubana kule ndubo elizweni ezifana lokusilela kwemali emabhanga lokunye, abantu bathini ngakhona?
Abantu balapha vele sebedineyo ngapha kula izini ngazovuke ngo-12 ebusuku siyalala khona, akusebenzi kona lelinto engekho. Babobulala okokuthi kumbe baya ukuthi sizalinika nje abantu basuka kuma-20 kumbe 50 ezingono, akula lipho kulala ebhenki ngoba kubhaliwe ukuthi kumbe CDs zethu kumbe ibhenki supho kulala ngoba libhenki, kanti kuya kungena lutho phakathi, akula. Abantu kathesos nje sinobuhlungu obuyobunzima, siyabona into ezisa ubuhlungu. Ngizakunika umzekeliso, i-DSTV nxa uyikhangele akayifuni imali ezinye nje imali lezi yamanyuzipepa la aprintwa la, bafuna i-US dollar. Kodwa ke abantu laba babebezimbabwe bayayithatha ngaphi leyo mali? Ilizezeke ngiyekontrola amabhenki xa isithi elinye ibheki alithatha ama-US dollar aqanga ukuthi abantu abakhona abazafaka imali leyo bayithethe ngaphi? Sabona ukuthi vele kunobuthutha obugcweleyo khona